Shalom, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Petrus Ferianto Setiadarma. Kita memasuki acara Bible Survey. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menolong acara Bible Survey ini dari waktu ke waktu. Dan sekarang kita sudah ada di kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-8. Siapkan Alkitab saudara, siapkan catatan saudara, terutama hati saudara untuk bersama-sama dengan saya belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Dan sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa terlebih dahulu. Kami datang kepadamu Bapa, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu yang ajaib, juga untuk kesempatan yang indah di mana kami dapat mendengar, belajar tentang kebenaran firman-Mu, firman yang hidup dan berkuasa, firman yang menguduskan kami, firman yang akan mendidik kami dalam kebenaran. Tuhan menolong baik hamba yang menyampaikannya dan segenap pendengar dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hakim-hakim pasal yang ke-8, kita akan membaca terlebih dahulu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian? Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Jawabnya kepada mereka, apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Abiezer? Tanganmu, apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu? Setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari 3 ayat yang kita baca ini, kita belajar tentang satu hal yang penting. Sesudah Gideon berhasil mengalahkan orang-orang Midian dengan hanya 300 orang, dan kalau saudara melihat dalam pasal yang ke-7 di bagian yang terakhir, bagaimana Gideon ayat 24, pasal 7 ayat 24, Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian, dudukilah segala batang air sampai ke Betbara dan juga sungai Yordan. Dan dikatakan, maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Betbara, juga sungai Yordan. Maka kita melihat bahwa posisi orang-orang Efraim berada seperti di bangku cadangan. Jadi ketika Gideon pertama-tama menyerbu, tidak melibatkan orang-orang Efraim, tetapi orang-orang dari suku Naftali, dari suku Asyir, dan dari segenap suku Manasya. Nah tetapi kemudian ketika ada bagian yang tidak mampu terjangkau oleh Gideon dan pasukannya, maka Gideon menyuruh orang untuk memanggil orang-orang Efraim, menolongnya pada babak-babak akhir dari peperangan itu. Nah sudah-sudah ini tak ubahnya seperti permainan sepak bola di mana ada orang-orang yang duduk di bangku cadangan yang kemudian menggantikan pada menit-menit terakhir dari sebuah pertandingan. Dan orang-orang Efraim marah. Dia berkata, apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami sejak awal maksudnya? Mengapa kami cuma diberi bagian-bagian yang terakhir? Mengapa kami didudukan di bangku cadangan? Dan dikatakan menyesali dia dengan sangat. Artinya mereka marah kepada Gideon karena sepertinya ada sikap melecehkan. Ada sikap menganggap remeh. Ada sikap saudara-saudara tidak melihat kemampuan orang-orang Efraim itu. Tetapi luar biasa jawaban Gideon. Gideon berkata, apa perbuatanku dalam hal ini dibandingkan dengan kamu? Memang kamu melakukan pemetikan susulan, katanya. Ya, suku Efraim melakukan pemetikan susulan. Tapi hasilnya lebih baik dari panen buah anggur kaum Ebiezer. Saudara-saudara, ini adalah satu ungkapan di mana kaum Ebiezer, yaitu Gideon dan pasukannya tadi itu, dan beberapa orang Naftali, dan juga dari Asyir dan Manasye, telah melakukan sesuatu yang disebut panen buah anggur. Dan sekarang ada pemetikan susulan. Tapi pemetikan susulan dari orang Efraim ini lebih baik hasilnya. Gideon memuji orang-orang Efraim. Dibandingkan dengan apa yang kami peroleh, maka yang kau peroleh lebih besar. Allah telah menyerahkan kedua raja kepala orang-orang Midian, Oreb, Zeb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai Jika dibandingkan dengan kamu, kami cuma menaklukkan bawahan-bawahan, pasukan-pasukan, kalau bahasa kemiliteran sekarang itu kopral-kopral. Tapi engkau mendapatkan 2 jenderal. Memang engkau disusulkan kemudian, tapi hasilmu 2 jenderal. Sementara kami cuma pasukan kopral. Nah, saudara-saudara, kalau saudara adalah orang-orang Efraim, tentu perkataan daripada Gideon ini akan sangat menghibur, bukan? Memang saudara baru diterjunkan di lapangan, baru diterjunkan dalam peperangan pada babak-babak akhir. Tapi kemenangan yang diperoleh, gol yang dihasilkan lebih besar nilainya daripada gol yang telah diperoleh sebelumnya. Panen buah anggur sebelumnya ternyata tidak sehebat dari pemetikan susulan. Nah, banyak di antara kita dalam hidup dalam pelayanan ini selalu merasa diri kita dilecehkan. Dan ketika kita diajak untuk ikut serta pada babak-babak akhir, katakanlah dari suatu proyek, dari satu program pelayanan atau pekerjaan di kantor atau studi di sekolah, selalu kita marah dan kita menolak. Kamu melecehkan saya, kamu menganggap remeh saya, kamu menempatkan saya terakhir, seolah-olah kami ini cuma dijadikan tambal butuh. Tapi orang-orang Efraim sudah mau, dan walaupun mereka marah, tapi mendengar penjelasan daripada Gideon, dikatakan redalah marah mereka terhadap dia. Itu berarti saudara, ucapan Gideon mampu meredakan amarah orang-orang Efraim. Gideon bisa melihat sesuatu yang luar biasa, hal yang positif. Dia tidak melecehkan orang Efraim, tapi memang dia tahu bahwa orang Efraim adalah orang yang bisa ditempatkan di bagian akhir. Jika kita sudah belajar tentang strategi penempatan orang, sampai ada istilah the right man in the right place, tapi juga ada tambahannya sebenarnya, at the right time. Orang yang benar ditempatkan di posisi yang benar, tapi juga pada waktu yang tepat, pada waktu yang benar. Masalah waktu, jika penempatannya keliru, hasilnya bisa juga tidak maksimal. Sehingga apa, mari kita mau menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, pada posisi yang bagaimanapun dan kapanpun, apakah kita ditaruh di depan, berjuang di seluruh game, seluruh match, seluruh pertandingan itu, atau kita ditaruh di belakang, hanya mungkin beberapa menit, bahkan beberapa detik. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan menginginkan kita tetap memberikan sumbangsih, memberikan peran, menghasilkan buah yang lebat di ujung-ujung akhir daripada proyek atau program yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita merasa dilecehkan, jangan kita merasa terbuang, jangan kita merasa dihina. Tapi mari kita melihat ada pemimpin yang seperti Gideon yang tahu menempatkan kita dan melihat hasil yang diperoleh. 2 raja ini, Zeb dan Oreb, ini lebih banyak. Ini bukan sekedar kata-kata penghibur, tapi memang nilai menangkap pemimpin zaman itu, menangkap kepala suku. Sudah nilainya jauh lebih besar, dan itu menghibur orang-orang dari Efraim. Ini adalah pelajaran yang pertama dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ini. Dan selanjutnya mari kita melihat ayat yang ke-4. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan 300 orang yang bersama-sama dengan dia. Meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Nah, saudara-saudara, rupanya masih ada tentara-tentara Midian, orang-orang Midian yang sempat melarikan diri. Dan Gideon bersama dengan pasukannya tetap perlu mengejar mereka. Dan dikatakan meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Dengan kata lain, saudara, bisa diistilahkan dengan unstoppable. Unstoppable, tak terhentikan. Ketika ada sesuatu yang Tuhan berikan, lelah, fisik ini lelah. Ya memang, saudara-saudara, ada waktunya kita beristirahat. Tapi yang dikatakan di sini, meskipun masih lelah namun mengejar juga, bukan berarti mengabaikan istirahat. Tetapi ini menunjukkan semangat yang membara dalam menangkap visi Tuhan dan berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Meskipun masih lelah namun mengejar juga. Artinya orang yang saudara-saudara yang tidak cukup puas dengan apa yang ada. Kita perlu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu. Terima kasih untuk segala apa yang telah kau percayakan pada kami. Kami telah melakukan ini dan sekarang kami lelah. Saudara beristirahat tidak salah. Tapi saudara melanjutkan, mengejar juga. Saudara tetap, walaupun lelah, tetap melakukan tugas itu yang juga berkenan kepada Tuhan. Dan itu menunjukkan satu hal yang membuat saudara-saudara terus mengalami kemajuan. Seolah-olah tidak ada satupun yang bisa menghambat. Kelelahan fisik tidak bisa menghambat. Hamba-hamba Tuhan seringkali sudah memperoleh kelelahan-kelelahan fisik. Tapi pelayanan-pelayanan harus tetap berjalan. Dan meminta kekuatan Tuhan tentu. Untuk supaya bisa tetap saudara-saudara memiliki kekuatan yang luar biasa. Siapa yang tidak mengenal Kaleb? Pelajaran yang telah kita pelajari bersama-sama di waktu-waktu yang lampau. Kaleb usia 80 lebih. Siapa saudara yang tidak lelah? Siapa yang tidak capek pada seusia itu? Tapi dia masih meminta gunung. Ada semangat yang disebut sebagai climber. Semangat untuk terus mendaki sampai puncak. Oh, berlari-lari, melelah tapi terus. Sampai akhirnya saudara-saudara Gideon mencapai kemenangan yang luar biasa. Saya tidak tahu apakah hari-hari ini saudara sedang ada di dalam kondisi lelah. Dan saudara lalu merasa, ya saya lelah. Ya. Jadi saya rasa cukuplah pelayanan saya sampai di sinilah. Nah, padahal masih ada sesuatu yang besar yang Allah sediakan bagi kita. Nah mari kita tidak mudah mengalah kepada kelelahan-kelelahan semacam itu. Kita tidak mudah menyerah kepada kondisi-kondisi yang membuat kita lalu masuk kepada masa-masa istirahat, perhentian. Dan kalau saya lanjutkan ini, istirahat, perhentian, kenyamanan. Istirahat, perhentian, kenyamanan. Masuk dalam comfort zone. Masuk pada zona nyaman. Daud pernah saudara-saudara masuk dalam zona nyaman. Jika kita melihat bagaimana Daud saudara-saudara dia sudah menjadi raja. Dan dia telah maju untuk apa? Maju untuk berperang dan telah mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Kemenangan-kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Luar biasa. Kalau saudara lihat 2 Samuel pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Disebutkan di sana judulnya kemenangan-kemenangan Daud. Kemenangan-kemenangan Daud. Kemudian saudara pada pasal yang ke-11. Kita lihat ayat 1 pada pergantian tahun. Pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Maka Daud menyuruh Yoab maju bersama orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ayat 2, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya. Lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Nah saudara-saudara, Daud mengalami stop, berhenti. Dia adalah seorang warrior, dia seorang pejuang, dia berperang. Dan dia telah mengalami kemenangan yang luar biasa. Dan kali ini dia menyuruh Yoab maju. Mendelegasikan pada orang lain. Sementara dia sendiri apa? Mulai masuk kepada masa zona kenyamanan. Berjalan-jalan. Bangun dari pembaringan. Jalan-jalan di soto rumah. Dan pada waktu itulah saudara-saudara Daud lengah. Dan saudara-saudara iblis yang terus selalu mengintip di depan pintu. Yang selalu ingin menjatuhkan kita. Punya waktu, punya kesempatan yang baik. Dan kemudian kita melihat kisah berikutnya dalam 2 Samuel pasal 11 ini. Bagaimana Daud jatuh dalam dosa perzinahan dengan Bathsheba. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tubuh lelah, tapi masih ada sesuatu yang harus dikerjakan. Kita istirahat, boleh. Tapi yang Tuhan inginkan adalah jangan sampai jam-jam istirahat kita, masa-masa di mana kita berhenti, lalu masuk dalam zona nyaman, justru kemudian membuat kita berdosa kepada Tuhan. Mari kita mau seperti Gideon, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Sekarang kita akan membaca ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini. Sebab mereka telah lelah, dan aku sedang mengejar Zeba dan Zalmunna, raja-raja Midian. Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu,
Sudahkah Zeba dan Salmuna itu ada dalam tanganmu? Sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu. Lalu kata Gideon, kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Zeba dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak. Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel, dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel. Tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Penuel, apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini. Nah, sekarang kita lihat, saudara-saudara, ayat yang ke-16. Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota itu. Ia mengambil duri padang gurun dan onak, dan menghajar orang-orang Sukot dengan itu. Juga menara Penuel dirubuhkannya, dan dibunuhnya orang-orang kota itu. Nah, sudah dalam konsep perjanjian, konteks perjanjian lama, hal yang akan kita pelajari ini memang sulit untuk bisa kita terima. Dalam arti apa? Dalam arti karena ada hal-hal yang mungkin tidak dapat kita pahami hanya karena masalah sepele, tapi mengapa Gideon mengambil langkah-langkah itu? Misalnya tadi ayat 17, juga menara Penuel dirobohkannya dan dibunuhnya orang-orang kota itu. Nah, ini nampaknya tidak bisa kita terima, tetapi mari kita lihat apa yang pelajaran apa yang Tuhan sedang sampaikan kepada kita pada saat ini. Sudah tadi dikatakan bahwa Gideon bersama dengan pasukannya lelah, dan dengan sopan ia berkata kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti, bukan untuk Gideon, untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah. Aku sendiri sedang mengejar Zeba Salmuna. Ada sesuatu yang besar yang sedang kami kerjakan. Ayo, kami mau libatkan engkau. Nah, perhatikan di sini. Ada kata melibatkan. Gideon mau melibatkan orang-orang Sukot, bukan untuk maju membawa pedang, bukan untuk ikut berperang di garis depan, tetapi menyediakan ransum, menyediakan bukan banyak-banyak, beberapa roti. Pakai kata beberapa roti, sediakan beberapa roti, berikan beberapa roti. Tapi apa jawaban orang-orang Sukot? Sudahkah Zeba dan Salmuna itu ada dalam tanganmu sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Engkau mau mengejar Zeba Salmuna, buktikan dulu ucapanmu. Kalau engkau menang bolehlah minta roti, masa kami ngasih roti dulu belum jelas engkau mampu atau tidak? Saudara-saudara, orang-orang Sukot adalah orang-orang yang sulit untuk diajak masuk dalam karya Tuhan yang besar. Mereka orang-orang saudara-saudara yang selalu, ya seperti Thomas, selalu mau melihat dulu buktinya, baru mereka mau berbuat sesuatu. Mau melihat dulu hasilnya, baru mereka mau melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Apa? Saya mesti memberikan persembahan untuk misi? Misi kemana? Misi ke daerah mana? Mau misi apa? Pengobatan gratis? Mau misi apa? Oh, mau misi katakanlah untuk perbaikan lingkungan atau komunitas, community development, atau mungkin pendidikan. Saya mau tuh dulu tuh hasilnya apa? Apa hasilnya baru nanti saya mau ikut memberi. Saudara-saudara, ini adalah orang yang sulit untuk diajak di dalam proyek Tuhan yang besar. Dan ucapan Gideon, Okay, kalau memang demikian, kalau Tuhan menyerahkan Zeba dan Salmuna ke dalam tanganmu, aku akan garuk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak. Ini seolah-olah tindakan apa ini? Tetapi ini pelajaran penting, sudah. Ketika ada orang-orang yang sulit untuk diajak bekerja sama, sementara Gideon sedang melakukan pekerjaan yang besar, betapa sudah hati kita kadang-kadang juga jengkel, bukan? Kita marah, kamu diajak begini, tidak mau. Nanti, artinya begini, kalau Tuhan telah memberikan kemenangan, jangan kamu iri terhadap berkat yang kuterima. Kamu akan menderita, kamu akan mengalami yang tidak enak. Mengapa? Karena kamu tidak mau ikut serta dalam tugas yang diberikan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya ketika Gideon sudah berhasil mengalahkan Zeba dan Salmuna. Lalu Gideon, saudara-saudara, dikatakan dalam ayat 13, kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres. Ditangkapnya seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanya, orang itu menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon. 77 orang banyaknya. Mana daftarnya? Beri padaku daftar pemuka-pemuka orang-orang Sukot. Aku akan melaksanakan apa yang telah kujanjikan. Yaitu ketika kutangkap Zeba dan Salmuna, aku akan menggaruk mereka dengan duri padang gurun dan ona. Dan sudah bisa bayangkan, sudah ke-77 orang itu digaruk dengan duri padang gurun dan ona. Saudara-saudara, banyak orang suka digaruk, saya gatal, digaruk, enak. Tapi ini penderitaan yang luar biasa. Digaruk dengan duri padang gurun yang tajam ona. Dan saya tidak bisa bayangkan berdarah-darah. Demikian juga dengan orang-orang di Penuel. Menara Penuel, mereka bangga punya menara. Menara kejayaan, tapi mereka tidak pernah mau ikut serta. Mereka cuma mengatakan kami punya sesuatu yang kami banggakan. Ya, menara adalah satu lambang kebanggaan. Ya, kami mau ikut serta dengan engkau, sorry. Tidak bisa. Dan Gideon katakan, begitu aku kembali dengan selamat, aku akan merobohkan menara ini. Buat apa ada menara jika tidak ada semangat menara di dalamnya? Buat apa ada semacam menara gading, hanya kebanggaan-kebanggaan masa lalu, tetapi tidak ada wujud nyata masa kini? Lebih baik menara seperti itu dirobohkan. Menara seperti itu tidak perlu lagi. Itulah sebabnya dalam ayat 17 Gideon merobohkan menara Penuel. Sebab ada orang sudah menaruh kebanggaan di masa lalu. Saya anak daripada pejabat gereja ini. Saya anak daripada majelis atau pendeta ini. Tapi apa yang dikerjakan sekarang? Apa gunanya menara kebanggaan itu jika tidak ada action, tidak ada satu tindakan nyata? Mending kalau menara itu dirobohkan. Jadi saudara melihatnya harus seperti itu. Dan dikatakan dibunuhnya orang-orang kota itu. Nah, tindakan seperti ini saudara-saudara bisa saja memang adalah ulah daripada Gideon. Ya, saking sakit hati yang luar biasa, kejengkelan yang luar biasa. Dan tentu hal seperti ini, sekali lagi saya harap saudara bisa memahaminya dalam konteks perjanjian lama. Dan tidak selalu kemudian kita menghabisi orang yang tidak mendukung kita. Jangan ditafsirkan, Bapak, kalau begitu saya bisa menghabisi orang yang tidak mendukung saya, ya Pak. Oh, bukan. Saudara, hati-hati, jangan keliru menafsirkan ini. Tapi ini hanya mengartikan bahwa orang-orang Sukot, orang-orang Ibi Penuel adalah orang yang menolak untuk diajak melakukan visi Tuhan. Mencapai visi Tuhan. Dan mereka tidak mau. Dan itu sebabnya lalu mereka mengalami sesuatu saudara-saudara yang pantas buat mereka. Itu saja sebenarnya pelajaran itu. Nah, mari sekarang kita akan lihat ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Kemudian bertanyalah ia kepada Zeba dan Salmuna, di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu? Jawab mereka itu serupa dengan engkau, sikap mereka masing-masing seperti anak raja. Lalu kata Gideon, saudara-saudara kula itu, anak-anak ibuku. Demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu. Katanya kepada Yeter anak sulungnya, bangunlah, bunuhlah mereka. Tapi orang muda itu tidak mengundus pedangnya karena ia takut, sebab ia masih muda. Lalu kata Zeba dan Salmuna, bangunlah engkau sendiri dan paranglah kami. Sebab seperti orangnya, demikianlah pula kekuatannya. Maka bangunlah Gideon, dibunuhnya Zeba dan Salmuna, kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka. Nah, sudah yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tindakan Gideon terhadap Zeba dan Salmuna. Dan kita lihat di situ ada tindakan Yeter. Yeter diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu yang besar. Tapi Yeter tidak berani, dikatakan ia masih muda. Nah, sudah berbicara tentang orang-orang muda, nampaknya ini sesuatu yang wajar. Ya, ia takut, ia tidak menghudus pedangnya sebab ia masih muda. Saya ulangi, orang muda itu tidak menghudus pedangnya karena ia takut sebab ia masih muda. Sudah, jangan lihat sekali lagi ini dalam konteks masa kini. Pak Ong disuruh membunuh orang kok, Pak. Tapi mari kita lihat, saudara, ini adalah suatu kesempatan sebenarnya untuk Yeter melakukan visi Tuhan. Kata menghunus pedang dalam hal ini, saudara-saudara, siap untuk melaksanakan. Mau dilibatkan juga. Kalau tadi orang-orang Sukot, orang Penuel menolak. Menolak karena apa? Menolak, saudara-saudara, karena mereka mau melihat dulu buktinya, sama seperti Thomas. Tapi Yeter ini juga menolak. Orang yang seperti Yeter adalah orang yang tidak mau menghunus pedang. Sudah ada pedang, tapi tidak dihunus. Sudah ada perlengkapan perang, tapi tidak digunakan. Karena dikuasai oleh takut. Lalu kemudian ada dalih, sebab ia masih muda. Mari kita lihat saudara-saudara apa yang terjadi dengan Yeremia. Nabi Yeremia dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang pertama. Yeremia pasal yang pertama. Ayat yang ke-6 kita membaca. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Aku ini masih muda. Ungkapan masih muda juga dijadikan alasan oleh Yeremia untuk tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan menetapkannya menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dan Yeremia mengatakan, aku ini masih muda, tidak pandai bicara, aku takut. Ayat yang ke-7, jangan katakan aku ini masih muda. Tapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita tidak boleh menggunakan pelbagai alasan. Walaupun itu nampaknya manusiawi dan sah-sah saja dan umumnya Tuhan mendengar alasan saudara. Tetapi jangan sampai kesempatan menjadi hilang karena alasan-alasan itu. Saya masih muda. Saya masih cukup banyak waktu. Ya, saya mau cari uang dulu. Ya, saya masih mau bersenang-senang dulu. Tolonglah dimaklumi saya ini tidak serohani Bapak Ibu. Saya ini macam-macam alasan. Tapi Tuhan katakan, jangan katakan aku ini masih muda. Artinya Tuhan menolak alasan yang seperti itu. Alasan yang dibuat. Bukan dibuat, dibuat-buat. Mau menghindari visi Tuhan. Padahal Tuhan punya kesempatan yang besar. Hanya ada dua saudara-saudara kemungkinan. Ketika orang mengatakan aku ini masih muda. Aku belum bisa, aku belum mampu. Hanya ada dua kemungkinan yang Tuhan akan kerjakan. Yang pertama, Tuhan menegaskan kembali bahwa ia menyertai Yeremia untuk melepaskan Yeremia. Yeremia tidak melayani sendiri. Yeremia tidak masuk dalam pekerjaan Tuhan sendiri. Ia disertai oleh Tuhan. Tuhan yang melepaskan mereka. Tuhan yang melepaskannya. Tuhan yang memberikan kemenangan kepadanya. Janganlah takut. Atau yang kedua, ketika orang terus menolak dan menolak dan menolak. Tuhan mengalihkan panggilan itu kepada orang lain. Dan saudara tidak boleh menyesal ketika ada orang lain yang dipakai Tuhan lebih dari kita. Mengapa? Karena kita terus menolak dengan pelbagai alasan. Dengan pelbagai saudara-saudara hal-hal yang ya jangan saya lah. Ya, saya punya kesibukan-kesibukan yang lain. Jangan saya lah. Saudara-saudara jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk turut serta dalam karya Tuhan yang besar. Menjadi mitra kerja Allah. Sebab Tuhan bisa pindahkan tugas itu kepada orang lain jika kita terus menolaknya. Allah tak pernah memaksa kita. Tapi Allah perlu menegaskan kembali, jangan takut. Memang kamu masih muda, aku tahu. Justru karena kamu masih muda, kamu punya potensi, kamu punya kemampuan. Dan kamu tidak sendiri, aku menyertai kamu. Menyertai untuk apa? Melepaskan engkau. Saudara-saudara, Yeter, kembali ke kitab Hakim-Hakim tadi pasal yang ke-8. Yeter, saudara-saudara, tidak mau menghunus pedangnya. Dia memang membawa pedang, tapi tidak menghunus pedangnya. Sehingga apa akhirnya Gideon sendiri yang turun tangan. Ya, bagaimana saudara-saudara, seringkali ini terjadi juga dalam pelayanan. Kita mungkin saudara-saudara merasa, waduh ini gimana ini, saudara-saudara yang senior ini. Luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan tiba waktunya yang senior memberikan tugas kepada yang junior. Ayo kamu sekarang maju. Ayo kamu sekarang hunus pedangmu. Hunus pedangmu. Maju berperang bersama dengan Tuhan. Jangan takut. Tuhan menyertai untuk memberi kemenangan. Kemudian banyak orang-orang muda, banyak generasi yang berikut. Ya jangan saya lah. Saya masih muda. Waduh, saya belum tahu banyak organisasi gereja. Waduh, saya belum tahu. Sehingga apa saudara-saudara? Akhirnya kembali yang senior yang bekerja. Kembali senior yang dipakai Tuhan. Dan saudara jangan marah, yang junior jangan marah, generasi muda jangan marah. Karena setiap kali ketika ada tugas, ada kesempatan, ada peluang, menolaknya dengan berbagai alasan. Nah hanya sayang kalau saudara lihat di sini ayat yang ke-21. Bangun lagi Gideon, dibunuhnya Seba dan Salmuna, kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka. Ada bulan-bulanan. Ada bulan-bulanan. Nah, saudara-saudara, apa ini diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka? Seharusnya dihabiskan semuanya. Dan dalam kesempatan yang berikutnya nanti saya akan sampaikan apa yang dilakukan oleh Gideon ini. Tapi yang mau saya tekankan adalah jangan seperti Yeter. Jangan seperti orang Sukot. Jangan seperti orang Penuel. Ketika ada tantangan, ketika ada peluang, ketika ada ajakan untuk kita melakukan karya Tuhan yang besar, mari kita berkata, "Iya, ini aku utus aku. Iya, ini aku pakai aku, Tuhan. Aku tidak mampu, tapi aku mau. Dan aku percaya Engkau menyertai aku, melepaskan aku, memberi aku kemenangan." Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu, Bapa, kami bersyukur oleh karena Engkau yang telah memanggil kami, Engkau memberi kemenangan kepada kami. Tak peduli posisi kami seperti orang-orang Efraim, mungkin ada di ujung daripada satu karya yang besar. Kami ada di bangku cadangan, tapi kami tahu kami tetap dapat melakukan sesuatu yang besar, bahkan lebih daripada orang-orang yang terdahulu. Dan ajar kepada kami tidak seperti orang Sukot, orang Penuel, dan Yeter. Kami mau ikut serta di dalam pekerjaan yang Tuhan telah sediakan bagi kami, dalam keluarga, dalam masyarakat, di tempat pekerjaan, studi, dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.